kilograms kultūras ir īpaša balva tajā ziņā, ka tā tiek piešķirta dažādās kultūras kategorijās, gan mūzika, gan teātris, gan vizuālā māksla, literatūra, kino un arī īpašās balvas, gada pārsteigums, gada notikums un būs arī žūrijas speciāla balva. 2015. Gads ir pavadīts Raiņa un Aspazī 150. Gadu jubilejas zīmē, tāpēc balvas pasniegs mākslinieki, kuri gada laikā ijutušies abu dzejnieku tēlos. Un ceremonijā uzstāsies mūziķi, kas ar savām versijām par dzejniekiem un komponistiem, jubilāriem un ne tikai jau šiem pieminētiem, bet arī jubilāriem, kuru jubilē svinēsim šajā gadā. Un ceremoniju vadīs Latvijas televīzijas un Latvijas radio 3 klasika ētera personības Eva Ikstena un Edgars Ragīnskis.